Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Problem kulture i krize može da se razmatra sa različitih istraživačkih pozicija, filozofskih, književnih, istorijskih, socioloških i drugih. Nedavno održana filozofsko-književna škola u Kruševcu imala je za cilj da upravo kroz različite pristupe temi kultura i kriza pruži doprinos razumevanju samih tih pojmova sa jedne strane i sa druge da razmotri njihove međusobne odnose. Danas razgovaramo sa Dragoljubom Kojčićem, filozofom i jednim od učesnika ove filozofsko-književne škole. Šta školu određuje kao ontološko osveženje, kako ste se vi izrazili u Kruševcu?
Pre svega sama ta škola je toliko posebna i na neki način u svojoj samobitnosti baca jednu posebnu podsticajnu svetlost u našu intelektualnu javnost već dugi niz godina, zapravo nekoliko decenija. Nažalost, mi u svetu danas nemamo toliko puno foruma kao što je bilo 60-ih, 70-ih, pa i 80-ih godina, kao da je došlo do zatišja kritičke misli. Eto, samo da bacimo jedan mali pogled u retrovizor, da se podsjetimo različitih nivoa na kojima se razgovaralo u svetu o događajima koji su obeležili svoje doba. Recimo, dobro se sećam, Raselovog suda. To nije bio baš previše institucionalizovan forum, ali je imao izuzetan ugled, pre svega zahvaljujući ljudima koji su bili njegovi protagonisti. Naprimjer, veliki filozof svog vremena, Bertrand Russell, po kome je ovo i dobilo naziv, pa onda tu je dolazio Jean-Paul Sartre i tako. Zaista izuzetno uvaženi filozofi koji su pokazivali da etika nije umrla u svetu i da nije dala potpunu prednost, što bi rekli sportisti, foru, sili, prisili do ekonomskoj dominaciji, političkoj dominaciji i vojnim raspletima. Dakle, to je bio glas pravde i glas morala. Ne treba zaboraviti, recimo, iako ja ne pripadam toj levičarskoj orijentaciji u filozofskom mišljenju i uopšte, ali, na primjer, kod nas je bila takozvana Korčulanska letnja škola, koja je takođe okupljala pre svega jako veliki broj domaćih intelektualaca koji su bili angažovani. Inače, podsjetit ću da je na ovome skupu u Kruševcu bio i Časlav Koprivica, koji je nedavno i objavio knjigu, već mu je i nagrađena, upravo o odnosu filozofije i angažovanja. Dakle, bili su naši domaći filozofi tadašnje Jugoslavije, koji su svakoga leta, osim ovako što bi se reklo modernim medijskim jezikom, uživo vodili rasprave također na veoma aktuelne teme svoga vremena, ali isto tako je pratio i časopis Praksis u kome su te teme objavljivane i puštane da budu dalji predmet filozofskih ili socioloških, društvenih, angažovanih uvida i otvarali svoje stranice za vrlo duboke polemike. Ne treba zaboraviti da su to dolazili i zaista, dolazile zaista prave zvezde evropskog filozofskog neba, tipa recimo Habermas i šta ja znam. I to je trajalo zaista dugi niz godina. Evo, ja sam naveo samo dva primjera kojih više nema, a mislim da su to upravo slučajevi da, koji su dali ogroman doprinos i snaženje kritičkoj misli u svetu, naravno pre svega, ajde tako kažem, Diltevski u duhovnoj sferi, dakle, u sferi koja je na neki način i zadužena da osmatra i da kritički preispituje vreme u kome živimo, dakle, pre svega društvo i njegove protivurečnosti.
Zanimljivo je kad ste spomenuli Raselov sud, da je od naših intelektualaca član tog suda bio Vladimir Dedijer, koliko mi je poznato.
I ne samo da je bio član, nego kada je Bertrand Russell preminuo, Vladimir Dedijer je preuzeo taj sud na sebe i to je bio, dakle, jedan izuzetno značajan glas savesti čovečanstva u to vreme, rekao bih potpuno neosporan. Pre svega, Russellov sud nije imao bilo kakvu vrstu političke pristrasnosti da bi neko mogao, recimo, iz istočnog ili iz zapadnog bloka da mu nešto zameri. On je jednostavno tretirao sva pitanja, naravno, pre svega pitanje ratova, na primjer rat u Vijetnamu. Dakle, ja mislim da je dogovor Kissinger-Le Duc To u stvari bio direktno iznuđen velikim pritiskom, intelektualnim pritiskom prema akademskoj javnosti, a zatim i prema svim pristojnim i odgovornim ljudima, da se okonča rat u Vijetnamu. On je svakako imao i svoj veoma značajan uticaj kada su bili na dnevnom redu studentski pokreti. 68. godine, ali pre i posle. Mislim, ne treba zaboraviti i neke ljude sa takozvane popularne scene, kao što recimo Allen Ginsberg, koji je dolazio i kod nas i držao govor u klubu književnika. Uzgred budi rečeno, inače, poznanik, rekao bih i prijatelj naše književnice koja živi u Sjedinjenim Američkim Državama, Maja Herman Sekulić, pa se tu, recimo, dovodi u vezu sa Allenom Ginsbergom, sa Jackom Kerouacom, na primjer, dovodio se i Bob Dylan, koji je angažovani mislijac, dakle, mi ga znamo kao rock, odnosno pop zvezdu, ali mora se priznati da ako se uđe u analizu njegovih tekstova i neprimerenosti njegovih tekstova kriznim situacijama toga vremena, da je on zaista jedan mislilac u najdubljem smislu te reči. Tako da bilo je zaista, Russellov sud je odigrao veoma značajnu ulogu i nekako tim njegovim postepenim gašenjem kao da je bila najavljena u stvari kriza u celom svetu.
Spomenuli ste i Korčulansku školu. Treba reći da 68. godine u vreme zasedanja škole dogodio se upad Sovjetskog saveza u Čehoslovačku i učesnici škole izašli su sa saopštenjem, dakle, svi su se složili oko toga da taj upad treba osuditi.
Da, Russellov sud je zaista pokazao tu svoju etičku odgovornost i kada su u pitanju događaji u Čehoslovačkoj, međutim, rekao bih, ti posljednji odbljesci Russellovog suda i njegove snage, mislim da su dobacili čak i do upada tad Sovjetskog saveza u Afganistan. Ali, recimo, ako biste mene pitali onako na prepad, a koja je prva asocijacija, za mene bi prva asocijacija bio apsolutno kritika američkog vojnog angažovanja u Vijetnamu.
Vi smatrate da je kriza kulture permanentna stvar? Zbog čega?
Pa kultura je, sad, ajde pokušam da se ja malo prisetim literature koju smo svi davno čitali, recimo Maxa Horkheimera, i vi zapravo imate stalnu tenziju između živog bića kao takvog i njegove prirodne okoline. Dakle, možemo da nazovemo da je to večni sudar Erosa koji želi da se potvrdi život i da se proširi u fizičkom prostoru, a sa druge strane imate frustraciju, jer prirodna sredina pruža otpor, i onda imate tanatos, imate jednu sasvim suprotnu reakciju koja teži ka samouništenju usled nemogućnosti, usled frustracije. Međutim, upravo i jeste specifična razlika ljudskog bića, što ono može da misli, ne mora odmah da se povlači, ne mora odmah da ide ka suicidnom, ka tanatoidnom rešenju, nego može da kritički promišlja kako bi zapravo unapredila život. Mislim, sad zaista govorim ovako površno, ali to jeste tako. Dakle, sa jedne strane, mi uvijek imamo život. On se kroz istorijsko vreme, kroz civilizacijske forme uvijek izražava na različit način. Recimo, ja sam nešto stariji od vas. U vaše vreme sigurno su potpuno nove forme potvrđivanja života, da kažem, Weltanschauunga, senzibiliteta, nego što je bilo moje vreme, i naravno moje vreme pre nego u vreme moga oca i tako dalje. Uvek su nove forme, ali mislim, život jeste to. E sad, da bi se saobrazila vrednost života vremenu koje u prirodi stvari je inertno i pruža otpor, imamo samo krizu kao odgovor na to. Zapravo, može da i da se vratimo na ono što predstavlja i najbolju osnovu za svako filozofsko promišljanje, a to je prvo da uđemo u poreklo same reči. Naravno, kritički znači i uopšte i misalno se odnositi prema svetu, ali ja ću da ovaj put, a to sam učinio i u Kruševcu, pokušam da dam jedno malo specifičnije tumačenje reči kriza. Ono bi trebalo da bude u ovome kontekstu odstupanje nekog bića od njegovog pojma. Naprimjer, šta je ekonomija? Ekonomija je razvijanje materijalnih vrednosti, privrede, zdravih financija u cilju obezbeđivanja dobrobiti za ljudsko biće. Da li je to jedna država, da li je to jedan region, da li je kontinent, da li je to planetarna ekonomija, krajnje nebitno. Ali je važno, dakle, da se, pošto i sama reč ekonomija potiče od reči oikos, kuća, da se na domaćinski način odgovorno vodi računa o unapređivanju materijalnih okolnosti života. E sada, kada u realnoj ekonomiji dođe do obrnutog procesa da se uništavaju materijalne vrednosti, da li zbog pohlepe manjine, da li zbog lošeg, kako se to sad kaže, menadžmenta, zbog lošeg upravljanja, zbog nerazumevanja procesa ekonomije, odnosa ekonomije i socijalnog faktora, pa onda dođe do propadanja materijalnih vrednosti života ili dođe do njihovog nepravičnog razdvajanja, dakle, ekonomija ne prati etos, onda možemo da kažemo da zaista imamo krizu, jer biće ekonomija odstupa od svog pojma. Ona više ne unapređuje materijalni život, nego ga razara. Kao i sa zdravljem. Znači, zna se otprilike šta je zdrav čovek, koje su to norme koje definišu njegovo biološko zdravlje. I čim dođe do odstupanja od toga, mi možemo da govorimo o zdravstvenoj krizi. E sad, to je veoma važno, zato što generalno kada govorimo o krizi u bilo kom aspektu života, ja bih onda rekao da to jeste odstupanje bića od njegovog pojma, ali priroda života jeste upravo to stalno nadvlačenje konopca. Ono što Englezi zovu tug of war, nadvlačenje konopca između otpora realnosti, inertne realnosti, i između onog i onoga što donosi kreativna snaga duha, ljudskog bića, kako god hoćete. I naravno da onda često u tom natezanju konopca dolazi do toga da ljudski duh poklekne. To je prosto realnost. Ja bih volio da nije tako, ali kriza je ta koja to detektuje, koja to definiše, koja to uočava i koja zbog toga predstavlja, rekao bih, jedan od najvrednijih podsticaja u životu, a to je ona upozorava. Ona upozorava da nešto nije u redu. Kriza zapravo otkriva simptome da biće odstupa od svoga pojma.
Da li onda krizu možemo da odredimo kao nešto što samo po sebi pripada dobru ili zlu?
Upravo krize, odlično pitanje. U stvari, žao mi je što možda to pitanje tamo nije bilo postavljeno dok smo razgovarali u Kruševcu, ali je to tačno. Dakle, na moralnom registru pojmova kriza bi stajala na onom, u onom, onoj dobroj koloni. Jer ona, kao i bol, bol je nama neprijatan primarni doživljaj, ali bez bola mi ne bismo znali da nešto nije u redu sa našim organizmom.
Ne bismo mogli ni da živimo, odnosno život bi bio gotovo nemoguć i jako težak ukoliko bi bilo
odsustvo bola. I svaki čas bi nas neprijatno iznenadio. Međutim, ovaj, kriza je isto što i bol, neka vrsta bola, tako da sad, nije dovoljna sama kriza, nego je potrebno da postoji kritičko mišljenje.
Pa i reč kritika se izvodi zapravo iz reči kriza. Imaju isti koren. A kritika bi trebalo da dovede do nečega dobrog.
Tako je. Da. Znači, u taj, kako bih rekao, par pojmova, kriza i kritičko mišljenje, to je upravo ono što naš ljudski svet možda i najbolje definiše u njegovoj ukupnosti.
Vi ste također u svom izlaganju u Kruševcu spomenuli da se jako, odnosno ne retko, hteo sam reći retko, već tek tako povremeno pojavljuju kritički tekstovi, da ne postoji institucionalizovano kritičko mišljenje danas. Već smo na neki način o tome govorili, ali možemo da dodamo razloge. Dakle, zašto danas nema takvog kritičkog mišljenja kao što je bilo recimo Raselov sud, kao što je bila Kurčulanska škola i tako dalje.
Mi smo zapali u jedno, kako bih rekao, konformističko jedno vreme u kome nema puno razmišljanja, u kome su ljudi, pa i oni koji bi umeli da budu krik savesti, prilično obeshrabreni. Ja ću napraviti jednu paralelu sa jednom rečenicom o kojoj je svojevremeno govorio Solženjicin, pa je jedno svoje iskustvo gotovo podigao na nivo teorije. On je rekao da kada su ga hapsili komunisti u Moskvi, da je tada mogao da urla, da viče i to bi čulo recimo 5, 6, 10 prolaznika koji bi se recimo zgrozili, ali bi on završio u svakom slučaju u Lubjanki i pošto je pružao takvu vrstu javnog otpora vikanjem na ulici, ovaj, svakako da bi veoma loše završio. Onda vam kaže ovako, postoji odložena hrabrost. On je svoju hrabrost odložio 10 godina, ali 10 godina kada je izašao iz Gulaga, on je tada već napisao Jedan dan Ivana Denizovića i kasnije niz drugih dela romana koji su podstakli savest čovečanstva u tome trenutku, uključujući i njegovo krunsko delo, ja mislim ono nije književne prirode, ono je dokumentarističke, ali je veoma bitno za istoriju Sovjetskog saveza, a to je Arhipelag Gulag. Bili su tu romani u prvom krugu, na primjer, tako. Međutim, cela stvar je u tome da mi danas izgleda kod svih intelektualaca koji imaju kritički kapacitet. Šta znači imati kritički kapacitet? Dakle, koji, recimo, kao, ajde da kažem, bukvalno kao relikt dođe mu, nažalost, možda je neprimjereno poređanje, gotovo kao živi dinosaurus Noam Chomsky, koji ima kritičko mišljenje i koji tu i tamo se čuje, ali drugih nema. E sad možemo da napravimo analizu, to je u stvari, jeste smisao vaše pitanje, zašto nema, o čemu se radi? Pa bojim se da nema ni te momentane hrabrosti da se krikne sada i ovde, a nema ni spremnosti da se, kao što je Solženjicin rekao, da se čin građanske hrabrosti, kakav god je to krik, da li je to napisana pesma, kao recimo kod malo pre pomenutog Alena Ginsberga, ili je to neka slika, recimo, kao gojne slike ili kao Gernika, ili nekakav film koji apeluje na savest čovečanstva, kritički film, čega naravno već odavno nema, prosto zato što stvaraoci su konformizovani. Sad, šta znači konformizovani? To može da bude ovako, kupljeni, kako mi to kažemo, za male pare, odnosno za prednosti životnog standarda, bezbrižnog života, mira, a možda jednostavno nam se dogodilo da postoji, sad ja da kažem, kriza krize. Postoji kriza kritičkog mišljenja. Mi nemamo kritički utemeljene intelektualce, to znači ne samo sposobni da promišljaju, da donose racionalne zaključke o svetu u kome žive, da analiziraju odnos prava, pravde, procese u svetu, svašta tu ima, svakojakvih anomalija, pre svega odstupanja od etosa i od pravde, ali ljudi možda uopšte u ovome trenutku kao sa fudbalom. Imate nekada jednu generaciju, na primjer u jednoj zemlji ili recimo na evropskom kontinentu ili na južnoameričkom kontinentu, kada sve ide od ruke, kada je to savršen fudbal. Onda na jednom, ili košarka, svejedno. Znači, onda imate na jednu krajnju osiku, prosto vreme nije takvo da nam je darovalo da smo dobili kritičke intelektualce koji istovremeno imaju i svoju javnu etabliranost u naučnom svetu, u ovom slučaju da kažem u filozofskom svetu, a sa druge strane, ako možda imaju neki talent, onda nisu dovoljno hrabri. Dakle, sve u svemu mi prosto prisustvujemo jednoj opasnoj krizi. Krizi za koju nema ko da objavi bol, da objavi simptom. Da nema ko da objavi čovečanstvu da je njegovo biće ugroženo, da njegovo biće odstupa od njegovog pojma.
Da. U smislu institucionalizacije. Znači, nema institucije koja bi se na sistematski način bavila.
Da, imam utisak da čak nema ni pojedinaca. Malo pre sam namjerno pomenuo Čomskog. Ali vaše pitanje je dobro. Vi danas nemate, recimo, u tom smislu kritički časopis. Nemate novinu. Ja često, naravno, ili pregledam elektronske sajtove velikih časopisa ili dobijam ih u papirnoj varijanti, pa oni više ništa ne saopštavaju. Vi ste ranije imali različite, recimo čak ako hoćete, ne samo naučne časopise, recimo kao što je imala Kritička škola i u vreme dok su Markuze, Horkheimer, Adorno, Fromm, dok su bili u Nemačkoj ili kada su prešli u New York, je bio časopis za društveno istraživanje. Znači, to je bila jedna ozbiljna publikacija do koje su prvo nastojali da dođu oni koji su bili kritikovani u tim časopisima. Recimo, vrh političke vlasti Sjedinjenih Američkih Država, Sovjetskog Saveza, u Evropi također i tako. A onda, naravno, i svi ostali. Tako da je taj časopis, govorim, pazite, to je pre 50 godina, ali taj časopis je imao svoju težinu. Međutim, decenijama posle vi ste imali i, recimo, novine koje su bile vrlo kritičke. To je bio Newsweek i Time čak. Ili, recimo, jedan vrlo interesantan, ilustrovani časopis koji je izdavao sin pokojnog Johna Kennedy-a, takođe sa imenom John Kennedy, posle on tragično stradao u avionskoj nesreći, časopis se zvao George. To je bio časopis za sve one koji žele da budu dobro obavešteni. Recimo, možda bismo mogli da nađemo analogiju s jednim našim novinama, 15-dnevno je izlazio, to je bio Zagrebački Start. To je vrlo interesantno, znači on je nama davao sliku o svetu kakvu nam nije davao ni jedna druga novina. To nije bilo filozofsko štivo, ali ono je odigralo mnogo veću ulogu nego svi filozofski časopisi, kao što je teorija, praksis, šta ja znam. Dakle, ne treba da prenebregnemo da u, da kažem, demokratizaciji čovečanstva mi moramo da biramo i demokratske medije, da prosto kritičko mišljenje približimo i običnom čoveku. To je funkcija elektronskih medija, kao što je mali prilog ova vaša emisija u koju ste me danas pozvali, ali isto tako, recimo, televizija i tako. Evo, čemu mi prisustvujemo? Čime se bave, recimo, privatne televizije? Ovako, ajde da kažem da podelimo. Ili se bave totalnim plasmanom šunda, da ne kažem zaluđivanjem naroda. Malo pre sam upotrebio jedan malo učeniji izraz, rekao sam konformizacija. Međutim, isto tako imate časopise koji predstavljaju prosto jednu vrstu pokušaja preoblikovanja naše nacionalne svesti. Dakle, koji su, mislim, nema razloga da se ne kaže, čije su centrale u inostranstvu i koje nisu baš uvek blagonaklone prema našem društvu, koje prosto pokušavaju da promene neke naše vrednosti, a samim tim de facto i da promene naš identitet. Tako da i tu imamo problem krize medija. A naši mediji, uključujući ovu kuću, dakle, javnu medijsku ustanovu, Radio Televiziju Srbije i televiziju i radio, koliko toliko guraju i pružaju otpor tome. Recimo, jednog dana kada se bude valorizovalo šta se događalo u medijskom prostoru u Srbiji, mi ćemo biti veoma ponosni, recimo, na Šotrine serije, na Bilogrićevu seriju Montevideo, koje nas povežuju sa našom građanskom prošlošću, koja je uvek samim tim i patriotska.
Vi ste takođe spomenuli u okviru svog izlaganja i Marcela Prusta, što je meni bilo posebno zanimljivo, i njegovo delo, njegov roman Traganje za izgubljenim vremenom, rekavši da se mi danas nalazimo upravo u traganju za izgubljenim vremenom. Alain de Botton je smatrao da Prust u tom delu poručuje kako ne biti zaludan, odnosno kako živjeti punim plućima. Možete li da uporedite ono što vi podrazumevate pod življenjem na taj način, da se traga za izgubljenim vremenom, i za ovim što je rekao Botton, ne biti zaludan?
Prosto nevjerovatno, vi ste ovaj prvi intelektualac sa kojim razgovaram, koji uopšte zna ko je Alain de Botton, ali eto, to je dokaz da nije u našoj krizi sve tako crno. Alain de Botton inače ima, ovo više za naše gledalce očigledno, a ne za vas, ali Alain de Botton, za naše slušalce, ali Alain de Botton ima jedno vrlo interesantno štivo koje preporučujemo i da svako ima pored svog uzgleva, to je veština ili umetnost putovanja. On govori o putovanju kroz prostor. Dakle, nije pravo putovanje, sedneš u turistički autobus, oni ti kažu, ne znam, ovo je arena, ovo je Trijumfalna kapija, ovo je spomenik admiralu Nelsonu, ili ovde je Hemingway pio svoje čuvene koktele i spio i tako. Putovanje kroz prostor je u stvari upoznavanje ljudskog sveta. Međutim, kada je Prust u pitanju, ovo de Botonovo bi moglo da se primeni kao putovanje kroz vreme. Znači, iako se de Botton bavio putovanjem kroz prostor u ovom svom delu, ovo bi zapravo bilo de Botonovo uputstvo kako prolaziti kroz vreme, kako vreme ne posmatrati istorijsko vreme, samo kao gomilu slučajno poređanih činjenica, nego potražiti kroz to traganje u vremenu, potražiti i neki svoj lični smisao, jer putujući kroz vreme mi izgrađujemo i sami sebe, kao što putujući kroz prostor takođe izgrađujemo i sami sebe. To je jedan međuzavisni odnos između putnika i putovanja. Zašto sam rekao malce Prust? Prosto mi se nametnula jedno podsjećanje. Zaista neki mitovi vode naš svet, a posebno evropski kulturni i duhovni prostor. Jedan od mitova jeste da je zlatni vek iza nas, da je uvek nekada bilo bolje. I to će vam kazati svaka baka koja vas je vaspitavala, svaka žena koja prodaje na tezgi na pijaci. Bilo ko će reći, a u nekad je bilo bolje. Međutim, kad nastupi ovako duboka kriza, onda mi u stvari pokušavamo da pronađemo ko je to zdravo tkivo iz koga bi mogla da nikne nova istorija. Prosto da se razvije kao jedna nova biljka, da se zapravo razvije novi život. Znači, ko je to nekontaminirano, ko je to zdravo tkivo, makar bilo jedna ćelija koju ćemo pronaći u vremenu pre nas i na kojoj možemo da uspostavimo kontinuitet sa istorijskim traganjem. Otuda je moja asocijacija u Kruševcu bila, moram da podsjetim, inače, to je živa filozofska škola, rekao bih, kao neka vrsta moderne agore u kojoj se raspravlja, u kojoj se do asocijacija dolazi, tako što ćete vi mene potaći na nešto, ja ću podstaknuti nekog od drugih učesnika i onda kroz taj živi razgovor zaista dolazimo do negde, što i odgovara prirodi ljudskog duha, da kroz komunikaciju ide napred. Tako sam ja imao tu asocijaciju da mi upravo ono što tražimo danas kad govorimo o toj najdubljoj mogućoj krizi kada je zaboravljeno i kritičko mišljenje, otuda to kriza krize, ali mi zapravo tragamo za izgubljenim vremenom, za tom česticom kod Prusta. Međutim, podsjetit ću da mi nismo kroz te svoje razgovore i polemike išli samo na da tako kažem, filozofski tretman krizi. Pre svega mi smo je konstatovali u svim, da kažem, duhovnim oblicima, na primjer umetnosti. Ja sam pomenuo Prusta u jednom ovakvom kontekstu, da vi već odavno nemate, rekao bih, dobar roman. Vi odavno nemate, na primjer, kada je Čarobni breg Mann objavio, on je gotovo istoga trenutka već bio planetarno remek delo. Kao što je to svojevremeno radio i Dostojevski. U krajnjem slučaju kao što je to radio James Joyce. James Joyce je za života postao, kako to kažu rockeri danas, mega zvezda. On je zaista bio mega zvezda, po svemu pratio se njegov život. Od Dublina, Londona, Pariza, sve do Pule, Trsta i šta ja znam. Gde god je boravio, on je ostavio značajan trag. Postoji kriza velikog romana. Postoji kriza slikarstva. Evo, recimo, ja mislim da je kulminacija likovne umetnosti, ja mislim sam i to pomenuo u Kruševcu, instalacije Damiena Hirsta. Šta je to? To su tela mrtvih životinja potopljena u velike kutije nalik staklenim akvarijumima u formaldehid. Sad, ja nisam konzervativan što se tiče likovnog ukusa. Mislim, satima sam stajao i ispred kvadrata Pita Mondrijana svojevremeno u Guggenheim galeriji, ili sam posmatrao duboko slike Jacksona Pollocka ili neke druge savremenije autore. Čak i Francisa Bacona, koji kao da je nagovestio da će doći Damien Hirst. Podsjetit ću slušalce da je Francis Bacon slikao one razapete životinje, što svakako predstavlja opet jednu vrstu umetničkog krika. Ne mora svako umetničko delo da ima i svoju moralnu poruku, ali živimo u vreme kada angažovana umetnost je za nas bitna, upravo zato što govorimo o vremenu kada ne postoji kritičko mišljenje. Međutim, vi danas imate instalacije ili u performansu, ili, eto kažem, kod Damiena Hirsta, koje nisu ništa drugo nego govore o krizi. Ili recimo simfonijska muzika, ja sam tu pomenuo, šta je bio posljednji izraz da postoji kriza u ozbiljnom muzičkom stvaralaštvu, u takozvanoj modernoj klasičnoj muzici. Znači, nijate ni Pulenka, ni Prokofjeva, ni Šostakovića, nego na jednom dolazi John Cage, koji zapravo se ismejava sa krizom u muzičkoj umetnosti i koji pravi čuvenu kompoziciju, da tako kažem pod navodnicima, kompoziciju 4 minute i 33 sekunde. To je kompozicija tišine. Dovodi kompletan simfonijski orkestar, tu je publika, svi uparađeni kao što se inače dolazi u Carnegie Hall, stavlja budilnik na pult i počinje kao da diriguje, oni svi ćute, niko ni da šušni, posle 4 minute i 33 sekunde Cage se pokloni publici, publika ovacijama isprati orkestar u kome niko nijedan to nije pustio i time Cage u stvari izražava jednu vrstu krika, kao što je Munkov krik, recimo, onda na sliči. Tako da u Kruševcu se govorilo o svim aspektima krize i ja mislim da se zaista ni jedan aspekt ne može, kad je ovako duboka, temeljna i sveobuhvatna kriza, ne može izdvojiti, a da se ne zahvati celina. Ovo je sad malo vraćanje klasične filozofije hegelijanstvu, ali istina jeste celina.
I za kraj da budemo malo i aktuelni, da li se možemo složiti sa Chomskim, koga smo spomenuli povodom aktuelne krize u Grčkoj? On je rekao da je ponašanje Zapada prema Grčkoj sramotno.
Ja bih više voleo da kažem da se osvrnem na naše sopstvene odnose sa svetskim silama, pogotovo sa silama sa koje svoju moć isporučuju sa Zapada, da pre svega je sramotno prema nama, prema Srbiji i prema Srbima. Mislim, ovo što se tiče Grčke, to je, rekao bih, u okviru njihove porodice. Oni jesu i formalno porodica i ja, pošto ja nisam ekonomista, zaista ne mogu da uđem u te aspekte. Mene zaista mnogo više upozorava i pali crvenu lampicu pokušaj donošenja rezolucije o Srebrenici, koji je srama mnogo više, tako da bih ja voleo da se Chomski javio povodom tog pitanja, ono mnogo više zadire u dubinu humaniteta nego što...
Ali javio se povodom slučaja Charlie Hebdo i rekao, prigovorio Zapadu, zašto niste rekli ja sam RTS?
Jeste, pa mnogi su, da, zaista mnogi su...
On je imao hrabrosti, a to kaže u tom trenutku.
Da, da, to je tačno. Međutim, bojim se da se kod nas, kad postoji kritička svest koja upozorava na naš problem sa Zapadom, da se onda kasni. Recimo, u nizu nekih patriotskih časopisa kod nas koji izlaze nedeljno, dvonedeljno, mesečno, sa jednim, da kažem, visokim patriotskim nabojem, možete da pronađete jednu opštu strukturu. A to je, neko je učestvovao od ljudi sa Zapada, bilo u vojnim strukturama, ekonomskim strukturama, u uništavanju nacionalnih vrednosti afričkih zemalja, kod nas na Balkanu. Neko je bio svedok prisutan kakve su se prljave igre radile u dogovorima oko sudbine bivše Jugoslavije, Balkana. I tad nije kritikovao. E onda kad ode u penziju, onda se seti pa kritikuje. To je, da kažem, zakasnela pamet i zakasnela moralna odgovornost u tom smislu. Dakle, ako Solženjicin govori o odloženoj hrabrosti, ona dobro dođe u nekim trenucima. U drugim trenucima, rekao bih fudbalskim jezikom, eto da se vratimo malo na sport, rekao bih treba pucati čim se ukaže šansa. Međutim, kažem, kod nas uvijek dolaze ljudi koji posle 20 godina se sete na koji način su prljavim političkim zakulisnim igrama rušeni temelji recimo Jugoslavije ili su montirani događaji koji treba da oblate Srbiju, srpski narod.
Možemo reći da je u stvari u pitanju odložena savest. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Dragoljubom Kojčićem.
N'avait jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice. Quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. U nastavku emisije imat ćete priliku da čujete deo izlaganja koje je u Kruševcu imao Časlav Koprivica. Naslov njegovog izlaganja bio je Postanak krize iz duha kulture.
Pojmovnik. I kriza i kultura su pojmovi koji su ne samo kao refleksivni koncepti, nego kao predmetni, dakle oni koji označavaju realna zbivanja i realne fenomene, postali tipični za novi vijek. Šta više, kultura i kriza međusobno se odnose bezmalo kao ime i prezime, budući da se o kulturi, dakle kao kulturi uopšte, što je naziv za osobenost u obličenosti zajednice evropskoga čovjeka, a ne kao kulturi ovoga ili onoga, počelo govoriti od kad je evropski svijet prešao u povijesnu fazu vidljivih turbulencija, dakle s modernošću. Tek kada se desio prelazak u dramatičnu fazu povijesti, počeo je da biva imenovan kao kriza kulture, kao što je s druge strane, prvo zašto je uočeno da se nalazi u krizi, bila upravo kultura. Uočava se da se razni fenomeni mogu zapasti u krizu, ali manje više sve te parcijalne krize pretpostavljaju kao svoj noseći pojam krizu kulture. Međutim, iskustvo krize ne može biti shvaćeno bez prihvatanja nekakve apriorne predstave o krizi, budući da se ništa od stvarnih teškoća, iskušenja, nedaća i sličnoga ne može prepoznati kao projava ili kao dokaz krize, sve dok se u epohalno tipičnom horizontu očekivanja svjetskih događaja ne ustali unaprijed interpretativna predstava o mogućnosti krize. Da parafraziramo Leibnica, krize u stvarnosti ne može biti ukoliko je prije toga nije bilo u umu, odnosno ukoliko unutar uma ona ne zauzme istaknuto mjesto, makar kada je riječ o opažanju kulturne povijesti i kulturnih fenomena. No ovo je uopšte moguće tek na osnovu prethodnog, prelaskom iz teocentrične na sekularnu sliku svijeta izazvanog ustaljivanja predstave o napretku unutar konceptualne scheme uma. Pojam krize je dakle negativni dodatak pojam napretka, ono što se mora pretpostaviti kada stvarni događaji počnu upadljivo da odstupaju iz okvira omeđenog horizontom očekivanja koji stoji u znaku predstave o progresu. Ovdje iskrsava osobena dinamika između a posteriornog i a priornog momenta iskustvenosti. Naime, ako je stvarne događaje sve teže tumačiti u skladu sa paradigmom napretka, tada se pojavljuje potreba da se ne objasne u skladu sa nekim drugačijim obrascem, koji u ovom slučaju nije tek neka drugačija konkurentska paradigma, već je naprotiv sa prvom komplementarna, a to je paradigma krize. Kriza kao kriza nije se mogla iskusiti dok nije konceptualno izumljen napredak. Dakle, iznevjeravanje heurističke uspješnosti pojma napretka za sobom povlači neophodnost uvođenja paradigme krize, koja se slično kao i paradigma napretka a priorizuje, dakle zauzima a priorno mjesto, to jest dobija mjesto moguće a priorne interpretativne scheme stvarnih događaja. Time ne biva suspendovana paradigma napretka, ako ništa drugo nije se prestalo s njegovim priželjkivanjem, što ga nezavisno dobro poznate žilavost ideologije progresa na neki način mora zadržati u korpusu iskustvenog a priorija. Umjesto zamjene dešava se svojevrsno preplitanje dviju paradigmi u jednu, tako da možemo govoriti o jedinstvenoj paradigmi, znači navoda, krizo napretka, čije se dva pola aktiviraju u skladu sa, u najmanju ruku, izraženim utiskom o tome koji od dva momenta trenutno preovlađuju u iskustvu stvarnosti. Da bi se razumjela dinamika pojmova kriza i kultura, potrebno je dopuniti ih još dvama pojmovima, čime se uz razmjerno samo dovoljnu cjelinu zaokružuje pojmovi četverovoga kultura, napredak, kriza, modernost. Naime, napredak i kriza su interpretativni epiteti nosećeg predmetnog pojma kultura, koji sa svoje strane također nije lišen epohalne tipičnosti i uslovljenosti. Budući da samo njegovo uvođenje u opticaj predstavlja jedno od prepoznatljivih odlika novoga vijeka, i to prevashodno modernosti. Dakle, kada se o ljudskom svijetu počne govoriti kao o svijetu kulture, a to znači o području onoga o čemu se čovjek brine, umjesto onoga što je Bogom dano i pozvano da se ugleda na mjerila iz božanskog poretka, tada je to znak da se kročilo na tlo modernosti i da se moderna kultura i da moderna kultura pak sebe posmatra kao onu koja se stalno nalazi u oscilovanju između pola napretka i pola krize. Kriza kulture zapravo jeste zastoj njenog napretka, dok napredak kulture, ako se izuzme početni polet generisan izlasku srednjevjekovne stagnacije, jeste prevladavanje krize moderne kulture. Otkad, da namjerno ovako neprimjerno formulišemo pitanje, otkad postoje krize, postoje pod navodnicima. Mi smo čak i u naučnim sklopovima, gdje bi trebalo više da se vodi računa o akribiji, skloni da govorimo o krizi kao tobože epohalno i diferentnom pojmu. Dok je na snazi bila prevashodno sliko-svjetovna konstelacija, čovjek nije nosio teret objašnjavanja svega onoga što se dešava, uključujući za njega samoga počesto vrlo neprijatne događaje. Kada se sekularizovanjem objašnjavalačko saznani okvir prevede u sferu imanencije, čovjek svjetska zbivanja prestaje da posmatra spram dalekosežno neprozirnoga plana božanskog proviđenja, odnosno božanske ekonomije, već prevashodno kao autoreferentni proces unutar svjetskih događaja koji se pod navodnicima orijentišu jedni spram drugih, odnosno spram samoga, ovog puta za transcendenciju, eksplanatorno skraćenog ili uskraćenog svijeta. Suština toga preokretanja kosmičke perspektive jeste to da bi u buduće stvari u svijetu trebalo da se zbivaju pod čovjekovim, a ne više božanskim nadzorom, krećući se ka sve izrazitijem ostvarivanju ljudske dobrobiti u svijetu. Svedeno na jedan pojam, može se govoriti o napretku. Dakle, modernim sekularizovanjem napredak postaje i osnovna dimenzija smisla realnog svjetskog dešavanja, ali i apriorna pretpostavka posmatranja i razumijevanja tog zbivanja. To znači da predstava o napretku počinje da se nalazi na obijema stranama opozicije biće povlaka mišljenje. Šta više, ako jedna od najprepoznatljivijih odlika modernog poimanja svijeta, otkriće ili možda izumijevanje jaza bića i mišljenja, tada se, makar prividno, ta jaz sanira umetanje među njih pojma napretka kao obuhvatne konceptualne scheme tumačenja svjetskih događaja. Nadalje, ta schema upravo putem tih događaja uvijek iznova treba da biva potvrđivana i utoliko održavana na snazi. Dakako, ovo je, ispostavit će se, samo prividno održivo kao pokušaj objedinjavanja bića i mišljenja, jer za razliku od dokantovske metafizike, koja u sve svoje varijacije uglavnom vjeruje u logosnost stvarnosti, pa utoliko i u sklad bića i mišljenja, ovdje se od samog modernog mišljenja iskopani jaz između njega i bića može izmiriti samo ako se uvijek iznova i gotovo bez izuzetka potvrđuje jedna određena intencionalna schema tumačenja stvarnosti, odnosno ako se stvarnost ponaša u skladu sa predviđanjima te scheme. Moderni koncept napretka, koji je kao i sam antropocentrizam, čiji je sastavni dio također iznuđen, postavljen je tako kao da tobože jedino on može da prevlada jaz između bića i mišljenja. Ako međutim taj pokušaj zataji, pošto je ključni moment ideje napretka shvatanje o čovjekovom djelanju kao onome koje svijet vodi ka sve većoj zemaljskoj blagodati, naravno prije svega samoga čovjeka, proizlazi da uspješnost konceptualnog izmirenja bića i mišljenja zavisi od toga da li stvarna zbivanja ostaju u skladu sa predstavom napretka, dakle od toga da li je čovjek kao praktični djelatnik napretka, te u ime napretka, ali kao njegov uživalac, uživalac napretka, uspješan u sprovođenju svjetskog plana, plana napretka. U predstavi o napretku, da još jednom podvučemo, sjedinjeni su a priorna schema tumačenja svjetskog procesa i samo zbivanje realnosti, odnosno, kako upravo vidjesmo, interpretativni obrazac i čovjekov praktički aktivizam. Ova očigledno poprilično složena schema može ostati na snazi samo ako su zbivanja u svijetu pod navodnicima povoljna, to jest ako je čovjek uspješan u svojem stalnom nastojanju na uvećanju plodova, vrsta, dometa itd. napretka. Šta se međutim dešava ako stvarnost ispolji zastoj u kretanju u smislu napretka, odnosno ako se čovjek suoči s teškoćama u sprovođenju svojeg svjetskog plana? Prije svega, tumačenje realnog napretka ne može teći čisto pravolinijski, budući da je to šta jeste napredak dvostruko posredovano čovjekom. Prvo, napredak uopšte shvaćen je kao napredak čovjeka, njegovog opšteg stanja, kao napredovanje ukupne stvarnosti za čovjeka i s obzirom na njega. Drugo, realnost napretka ne može biti neposredno i pravolinijski ustanovljavana kao nešto tobože prirodno, već je posredovana čovjekovim konceptualnim shemama o napretku. One su, zbog lišenosti bilo kakvog transcendentnog referentnog oslonca, podložne povijesnoj promjenljivosti koja pogađa i samoga čovjeka. Zbog toga stvarnost napretka ne podleže nikakvom egzaktnom ustanovljavanju, pa je moguće da različite stvari mogu da budu uključene u predstavu napretku ili pak isključene iz nje. Naravno, različiti ljudi također mogu različito vidjeti napredak. No ipak, mogućnost povijesne i individualne varijantnosti interpretacija stvarnosti napretka nisu neograničene. Te kada se uđe u relativno dugotrajniji proces opadanja koji seže do dubine svjetsko-povijesne strukture, tada s razmjerno tome raste i saglasnost u pogledu odsustva stvarnog napretka. A kada se to desi, tada se mora pojaviti alternativni pojam koji će opisati novo vodeće svjetsko iskustvo, odnosno koji će biti uslovno kazano primjereno nastaloj stvarnosti. Taj pojam jeste pojam krize. Kriza je posljedica izostanka napretka u svijetu. Kriza stoga ne znači naprosto opadanje, neuspjeh jedne povijesne zajednice, već je pojam krize, da tako kažemo, antiblizanac pojmu napretka, a pozadina mu je neuspjeh u izmirenju mišljenja i bića, odnosno a priorne interpretativne scheme i dešavanja stvarnosti, što postaje povijesna odlika jedne epohe, a vjerojatno i vremena nakon nje. Kao i napredak, i kriza predstavlja jedinstvo pojma i fenomena, čak bi se mogao otići korak dalje i zaoštriti. Bez pojmova krize i napretka nema realnosti krize i napretka.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.